Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні вступають у діяння поправки у адміністраційний кодекс, які дотичать інтернету. До адміністраційної відповідальності будуть притягуватися провайдери, які не заблокують для державних установ заборонені сайти, у ліку яких є і опозиційні. Поправки предугледжують шерах інших обмежуванняв. Як повпливають новації на білоруський сегмент інтернету, повідомляє Ігор Корній.
Державные структуры, которые должны наладить более жесткий контроль у интернет-галине, запевнивают, что не ставят мэтой цензуровать виртуальную простору, а только хочет упорядковать некоторые ее сферы. У приватности компаниям для коммерцийной деятельности забраняется выкористовывать ресурсы замежными хостингами те сайты, не зарегистрованные у вызначенном порядку. Штрафом будут караться операторы передачи даденных, уключно с интернет-кавярнями и компьютерными клубами, которые не наладят захование персональных даденных наведников и известок про оказанные интернет-послуги. До адміністраційної відповідальності будуть притягнуті провайдери, які не заблокують для державних установ сайти екстремістського, порнографічного чи опозиційного змісту. Є звістки, що у шерегу заборонених «Хартія 97», «Білоруський партизан», сайти правооборончого центру «Весна» і «Молодого фронту», електронний обмінник «Прокопович», блог Євгена Ліпковича. Контроль за виконанням норм, скерованих на упорядкування інтернет-простори, ускладений на силові відомства, уключно з оперативно-аналітичним центром при президенту, кіберподразділеннями КДБ і Міністерства внутрішніх справ, Комітетом Держконтролю. Однак про ніякі конкретні заходи у відомствах покуль нічого не кажуть. Ось що повідомили у пресовій службі Комітету Держконтролю Білорусі.
Мені об этом нічого не відомо. В пресслужбі такої інформації нет. Не можу вам сказати, не знаю. Я не можу вам нічого пояснити по этому поводу, не знаю.
Администратор одного из интернет-клубов Антон Зарницкий нарекая, что отказность за новые правила працы с наведниками не дадае импету ни господарам подобных установок, ни интернет-корыстальникам. Пашпортная идентификация, а так само обовязок заховывать даденные про клиентов и маршруты подороже у сетеве, наупрост отбиваются на наведвальности.
В общем-то, есть люди, ну, по крайней мере, были, которые, ну, как-то эту проблему знали. Проблему компьютерных клубов, то есть они ходили там, они там знакомы с руководителями, они представляют, в чем может быть проблемы и так далее. Те, кто делали вот это вот положение, у меня такое впечатление сложилось, ну и, собственно, вот как бы из беседы, я говорю, с коллегами по обмену впечатлениями, существовали разные временные положения, которые делал Министерство образования, но оно носило характер скорее рекомендательный, и, в общем-то, никто строго там так серьезно не спрашивал. Но вот это первое такое серьезное, которое действительно будет иметь силу там, из-за которой будут спрашивать.
Однако не все корыстальники схильные особливо драматизовать ситуацию. Блогер Юрий Мачульский переконан, что спроба упорядковать интернет-простору под державное алякало не будет иметь никакого плену. По его словах, навод усемогутная китайская система контролю не сдолила ничего супроспоставить глобальной информационной сетце.
Они интернет не запретят, как говорится, кишка тонка, а в Китае не смогли это сделать. Что тут говорить про Беларусь? Речь не идет про цензуру для пользователей. Пользователи могут пользоваться чем хотят и как хотят. Обычные люди. Государственные учреждения другое дело. Тут понятно, государство в своих учреждениях чего-то там запрещает. Вопрос государственных учреждений. Обычных людей это не касается. Да, там Хартия, Белпартизан, Липкович, там еще что-то, но это не принципиально. Ну пусть не ходят они из своих государственных учреждений и не знают, что на этих сайтах.
Блокирование сайтов, якие недосподобы, справа в Беларуси досить распаусюженная. Как правило, это супадая с оппозиционными акциями, коли многие недержавные ресурсы попросту лежать, те загружаются надзвычай марудно. Опошние могутные атаки были здесьнены зусим недавно. Сайт «Молодого фронту» дагэтуль працуе с перабоями, а в относинах до Хартии были спробы знішчэння архиву и выставления провокационных артикулов, до яких редакция не имела ніякого дачынення.
З Мінську передавав Ігор Карній. Темі обмежування у білоруському інтернеті буде присвячений і сьогоднішній випуск «Експертизи свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Що чекає білоруський інтернет?». 6 студеня наступає адміністративна відповідальність за порушення правил використання інтернету. Які це буде мати наступства для національного сегменту сітки інтернет? Як білоруський досвід стосується сусвітньої практики обмежування інтернет-сфери? Чи уявляє інтернет-простора небезпеку для влади? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік нацыянальнай сістэмы статыстыкі Акавіта Фёдар Караленка і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. У четвер старшиня Бероссійського облвиконкому Константин Сумар провел нараду на державном предприятии «Граніту» у Мікашевичах, где работники выказали недовер официальному профсоюзу и начали створять суполку незалежного профсоюзу горняков. Керовник облвиконкому запотребовал отставки генерального директора «Граніту» Степана Туравца и заявил, что на этом предприятии незалежного профсоюзу не будет. Подробности подає наш корреспондент Павел Константинов.
Про отхиление от посады Степана Туравца поведомил в «Свободе» удельник ранешней нарады на предприемстве «Гранит» под керовництвом Константина Сумара.
Была планерка, и сам непосредственно губернатор в Брестской области Сумар отстранил от занимаемой должности генерального директора Туравца Степана Петровича. Туравец сам уже давно не хотел на эту должность, он уже хочет уйти на пенсию, он уже человек уже в возрасте.
Распавёў супрацоўнік граніту. Пакуль генеральны дырэктар граніту не звольнены, яго накіравалі ў адпачынак на 2 месяцы. Але рабочыя кажуць, што не дабіваліся зняцця Тураўца.
Мы решили составить письмо в поддержку именно генерального директора. Мы считаем, что здесь конкретной такой вины именно генерального директора нет. Мы считаем, что это именно провал в работе, связанной с кадрами и идеологией на предприятии. То есть вы убрали не того человека. Вот и все.
На нараде Сумар негативно выказался про магчимость існавання суполки незалежного профсоюза на граните.
Как он сказал, профсоюза здесь не будет для второго. Мне он здесь не нужен. Но это его слова, это не мои, это его слова. Профсоюза здесь независимого не будет.
Константин Сумар провел так само встречи с працовными. Представники суполки незалежного профсоюза на этой встрече просили, каб Сумар спынил тиск администрации на тех, кто покинул официальный профсоюз.
Сумар так уклонялся от этого ответа. Сначала говорил, что вы вправе вступать, выходить в любые профсоюзные организации, но периодически он как бы направлял в такое русло, что у вас должен быть один профсоюз.
Удакладняюся об суполки незалежного профсоюзу «Граніту». На встрече с працовными «Граніту» присутничали и представники Белорусского незалежного профсоюза «Горняков». Один из лидеров этого профсоюза Александр Доунар поведомил, что праца над створением их суполки в Мікашевичах протягивается, не глядячи на слова Сумара.
Состоялось выступление нашего председателя перед членами профсоюзов. Дали им рекомендации, чтобы они писали заявление о приостановку уплаты взносов в тот профсоюз. Встреча с руководством области, министерства и предприятия состоялась. Они слышали нас, мы слышали их.
Нагадаем, наприкінці снежня некалькі сотень працівників «Граніту» доброохотно вийшли з профсоюзної організації ФПБ на знак протесту супроти низьких, на їх думку, заробків і дрянної праці профсоюзного комітету підприємства. Більше як 200 представників підприємства «Граніт» увійшли у суполку незалежного профсоюзу «Горняков» і тепер спробують зареєструвати свою організацію у Лунінецькім райвиконкамі.
Рассказывал Павел Константинов. Вы слушаете «Радио Свободы» и зараз поведомление из Менску. Инвалид Владимир Морозов спробуя про суд домахчися от прокуратуры заведение криминальной справы супраць милициянтов, от деяния, у яких он потерпел подчас акции маўклівага протесту у липені минулого года. Лекари избираются накировать Морозова на психиатричную экспертизу. Рассказывая Олег Грузделович.
Владимир Морозов – инвалид, и он хворый на цукровый диабет и покутуя от боли у сердца. 6 студеня, докладно проспав года после инциденту, Морозов пришел в Першамайский суд на разгляд своего позову до прокуратуры Першамайского района. Однако сегодня процесс так и не начался. Судья Алина Ананич поведомила, что прокуратура не дослала в суд потребные документы. Новое поседжение призначено на 12 студеня. Владимир Морозов не переконанный, что и оно отбудется, а ли отступать не собирается.
Хочу наказать этих милиционеров. Они отняли здоровье у меня. У меня пропал сон 6 июля. Я не сплю. Мне уже и таблетки не помогают. Я хочу, чтобы эти офицеры были наказаны.
У вечера 6 липня 2011 года Владимир Морозов сидел на лавце каля Национальной библиотеки. На пляцоўцы побач з бібліятэкай мелася адбыцца чарговая акцыя маўклівага пратэсту. Да Морозова, як ён кажа, падышлі людзі ў цывільным і запатрабавалі, каб ён сышоў. Мужчына папрасіў паказаць дакументы, але ў адказ на яго накінуліся і пацягнулі яго тазак. Владимир Морозов згадвае, што пачаў крычаць, а тады супраць яго ўжылі ўдушальны прыём, ад якога ён страціў прытомнасць. Пазней, падчас праверкі, якую пачала пракуратура на заяву пацярпелага, супрацоўнікі міліцыі заявілі, што нібыта не душылі Морозова, а наадварот аказвалі яму дапамогу, бо палічылі, што ў яго пачаўся эпілептычны прыпадак. У выніку пракуратура Першамайскага раёну парушэнне ў дзейных міліцыянтаў не знайшла і ў завядзенні крымінальнай справы адмовіла. Тое, што прокуратура за столькі часу пасля падачы пазову нават не даслала ў суд патрэбных дакументаў, Владзімір Марозаў лічыць зацягваннем працэсу і звязвае гэта з інфармацыяй, якую ён атрымаў учора, 5 студзеня. Участковы лекар паведаміў Владзіміру Марозаву, што яго рыхтуюць накіраваць на псіхіятрычную экспертызу.
Господин Сиренко, начальник городского Минздрава, вчера прислал телефонограмму 8-ю поликлинику для оформления документов моих на принудительное психиатрическое обследование. Не знаю процедуры этой, но я смотрю, что тут, наверное, меня никто и спрашивать, наверное, не будет. Вот, может, сегодня они приготовят эти документы и меня заберут в больницу и сделают из меня психа.
Праабаронца Кацярына Садоўская лічыць цалкам магчымым такі вынік змагання Владзіміра Марозава за свае правы. Яна мяркуе, што ў Беларусі аднавілася савецкая практыка ўжывання карнай псіхіятрыі супраць тых, хто не задаволены дзеяннямі ўладаў.
Чтобы эту справу закрыць, неяк, бо гэта справа громкая, прайшла ж в інтэрнэце везе, людзі ж бачылі, як давілі інваліда. Ну, а як тут можна закрыць? Аб'явіць чалавека псіхічным недзеяспасобным. А значыць, усё справа закрыта, недзеяспасобна, а нідзе не прымаюць, нічога не робяць. Каб далей людзей рэпрэсаваць і не даваць ім магчымасці абскарджваць.
Мяркуе праваабаронца Кацярына Садоўская, беларускія праваабаронцы нагадваюць і пра іншыя выпадкі ўжывання псіхіятрыі супраць асобаў незадаволеных дзеяннямі ўладаў. У гэтай сувязі называюць справу Александра Крутога, якога ў снежні летась суд прыгаварыў да прымусовага псіхіятрычнага лячэння за дзеянні адносна лекараў. У якасці прадстаўніка пацярпелай дачкі Александр Круты ўдзельнічаў у працэсе па справе аб выбуху ў менскім метро. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазыцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Туралца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі Рух за свабоду, Беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась. У 35-ю гадавіну абвяшчэння чэхаславацкай хартыі 77 ва ўсім свеце адбываецца ўшанаванне памяці Вацлава Гаўла. Сёння Рух за свабоду ініцыяваў правядзенне вечарыны памяці выбітнага палітыка ў Менску. Расказвае Іна Студзінская.
Грамадскія дзеячы, журналісты, сваякі палітвязняў сабраліся разам, каб аддаць даніну павагі вялікаму чэху і выказаць сваё прызнанне за падтрымку і салідарнасць з Беларуссю. Другі сакратар амбасады Чэхіі ў Беларусі Дагмар Дзідзенка-Наваградска адзначыла.
Хартія 77 паслужыла прататыпам аналагічных дзеянняў стран міра, в том числе і Беларусі. Хартія раскрыла ліцемерыя сістэмы, утверджаючы, што гаварыць ад імені народа, чи права она всесторонне нарушала. И именно отвращение подобному лицемеру дало импульс в жизни Вацлава Гаўла.
Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч шмат разоў сутракаўся з Вацлавам Гаўлам.
Я добра памятаю, што ён гаварыў тым, што з яго пункту гледжання самае галоўнае – здабыць свабоду без крыві. Запала таксама мне гэтая фраза, але ён сказаў, што вы без Европы не будзеце паўнавартай краінай, як і Европа без вас не будзе паўнавартым аб'яднаннем. Я думаю, што яго можна лічыць амбасадарам Беларусі на Захадзе.
Галоўны рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько ў 2003 годзе атрымаў прэмію для падтрымкі выдання ад самога Вацлава Гаўла.
Умова прэміі Гаўла мусіў быў яе перадаць некаму маладому чалавеку з любой сферы жыцця. Дагэтуль перадавалася толькі чэхам маладым. У Гаўла паявілася задума перадаць тую прэмію прычыну не чэху, а беларус. Гаўл вельмі высока, вельмі трапна тады напісаў пра тое, што наша Ніва гэта востраў незалежнасці сярод беларускай дыктатуры.
Паэт Уладзімір Някляеў у 1999 годзе меў запар дзве сустрэчы з былым кіраўніком Польшчы Войцехам Ярузельскім і прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам і напісаў два вершы. На імпрэзе прачытаў абодва.
Якія розныя выйшлі вершы. мысль. Когда ты працуешь в литературе, то очень часто энергию берешь от другого литератора. Гавел меня настолько этой энергией подсилковал, что я написал значно больше. Я своим досягнением до Евразийского.
Имя Вацлава Гаула тесно связано с Радио Свобода. Менавіта дзякуючи Гаулу, офіс радіо переехал з Мюнхену у Прагу, у будинок былого парламенту. Апошній у своїм житті текст Гавал написав білоруським політв'язням. Гэта було віншаванне з калядами і Новим годом. Розповідає директор Менського бюро Радіо Свобода Валянтин Жданко.
Вацлав Гавал написав своє віншування 15 снежня у четвер. Його супрацовник Марсін Бідлак прислав текст, ми одразу переклали на білоруську. Додали адреси турмов і кальоні. Раз три дні серце першого президента Чехії спинилося. У неділю 18 снежня ми присвятили увесь ефір свободи пам'яті Вацлава Гаула. У ефірі тоді я казав, що віншування, адресоване у Білорусь, вірогодно, апошній ліст, який Гавал написав у житті. Тепер ми ведаємо напевно. Марсін Бідлак підтвердив, що це був саправди самий апошній текст, написаний Гаулом.
Журналістка Ірина Халіб пожартувала, що яна, бадай, адзіная сярод удзельнікаў імпрэзы, якая не сустракалася з Вацлавам Гаулам. Затое амаль тры месяцы яна правяла ў камеры турмы КДБ з лістом Вацлава Гаула. Ірына распавяла жартаўлівую гісторыю пра тое, што ліст быў у кішэні Наталі Радзінай пры яе затрыманні, і яго не забралі ні пры адным са шматлікіх піратрусаў, а канфіскавалі толькі пры вызваленні Наталі Радзінай, прыняўшы яго за ліст Саннікава. Ірина Халіб каже:
мне шкода, люди, яких я ведаю, які ведали Гавела, яны усе ці то у турмах, ці у эміграції. Хтось стратив свободу, хтось стратив радзіму, але усе гэта часово. Я ведаю, що мой муж вернеться, я ведаю, що Коля Статкевич вернеться, Дима Пандаренко вернеться і Димка Дашкевич, вядома, що вони всі вернуться. І Радзіна калісьці зможе вернутися, я ведаю, що усі ті, хто з'їхав, яны зможуть сюди вернутися. А вот Гавел не вернется. И он уже там, откуль не вертаются. Могу только сказать, что мне вельми шкода, что я так и не смогла потиснуть руку этому великому человеку.
Это говорила сегодня на вечерине памяти Вацлава Гаула Ирина Халіб.
Говорить и показывает свобода. Зона свободы. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Что чакае Беларусь, Россию и Украину в 2012 году? Беларусь помеж политвязнями, парламентскими выборами и мытным союзом. Россия от проспекта Сахарова до Кремля. Новое президентство Путина. Украина политвязень Юлия Тимошенко, парламентские выборы и геополитичные ростыни. Гэтыя темы у чарговым выпуску «Зоны свободы», які вядзе Алена Тиханович. У перадачы удзельнічаюць Юры Дракахрус і супрацоўнікі рускай і украінскай службаў нашага радыё Ірына Лагуніна і Васіль Зілгалаў. Глядзіце перадачу ў суботу, 7 студзеня, у 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 6 студзеня пярэдадзень Раства Хрыстовага паводле юліянскага календара. У праваслаўных беларусаў сёння куцця. Позна ўвечары ў храмах распачнуцца ўрачыстыя літургіі, якія адзначаць надыход аднаго з найвялікшых хрысціянскіх святаў. Як адзначаюць яго вядомыя ў Беларусі людзі, расказвае Алесь Дашчынскі.
Куццю перед Раством Христовим і самі каляди означають у сім'ї ес-кандидата у президента, лідера кампанії «Говори правду» Владимира Някляєва. Одине, що традицію довелося порушити, бо влади не дозволили йому покинуть Мінськ, наведати своє рідне крило.
Кадовники вже пообіцялися прийти, ну, як звичайно, з успомінами, точніше, про свята, які були у краї, коли прощали мороз, коли ми ходили, перевернувши кожухи, знімали вороти, коли було зорно, світло, і за все двохлає у дітей. Три была не щебница, а велось красной коляды, был мясо, была куця, были и с маками, які мы с братом двух толкли. Хотя и солодко, и радостно. Все это зробити сьогодні.
Многие менчуки знайшли у своїх поштових скринях поштовки з калядними віншуваннями від Володимира Някляєва. А що він пожадав би слухачам свободи?
Ну що мені сказати на переясний батюшка? Те саме, що написано у Святому Писанні. Любіть Бога вашого, і Бог вас полюбить.
Були кандидат на президента і політв'язень Олександр Казулін означає каляди двойчі. Католіцькі, разом з тією, що його жінка була католічкою, а тепер разом з сім'єю, дочкою і онуком православні.
Його обов'язково, свечі обов'язково, так само свечі з Єрусалима, з Вифлеема, і на Рождество особисто свечі примахнем, які від гроба Господня благодатного вогню. Я був у Вифлеемі, опалив свечки, привез з собою. Коли ти запалюєш, завсюди твій огонь. Я м'ясо не їм, але так само жилочка практично. Так що стол, як завсюди, практично постний. Ну, звісно, куча обов'язково.
Господар Казулін жадає усім щиро вірить і жить по вірі.
Коли народжується нечто вищеше, світле, добре, коли ми можемо імкнутися туди, докрануться своїми сіверами душі, це означає, що то світло і вищеше приходить до нас. Коли приходить до нас, тоді приходить до всіх остатніх.
Керівниця згуртування білорусів світу, батьківщина Ліна Макулська, означає некоторую стомленість від того, що дагетуль уже були католицькі каляди і Новий год.
Увечері, я сподіваюся, зберемося з моєю сім'єю, з сябрами і просто посидимо в доброй такої компанії. Окон 12 справ, я не певна, все ж таки, що я змогу це подихтувати. Це все ж таки складно після всіх цих свят. Це відмітність Білорусі. Два Нових года, каляди так само святкуються двоче. Каляди – це день, коли ми більше, ніж щоденно звертаємося думками до Бога і думаємо про вічне. Князь, більшість думок я не була світлої.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця згуртування білорусів світу «Батьківщина» Аліна Маковська. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Золотая десятка книг 2011 году. Про кожную из них мы расповедем у адмысловых выпусках программы «Дом литератора». У першим вы уже почули про книгу казок Сержука Вітушки «Дінь Ділінь». А у черговым мы представим энциклопедию, присвеченную Максиму Богдановичу.
Дом літератора у нашому ефірі завтра. У регіонах Білорусі засталося 13 незалежних громадсько-політичних газет. Міжнародна організація Повдньово-Усходніх Європейських Медіїв заявила, що найбільш порушення у свободи преси відзначається у Білорусі, Альбанії і Боснії та Герцеговіні. У редакціях недержавних медіїв кажуть про перешкоди з боку уладу. Тим часом у городській газеті «Узгорок» підписчика у студені поболіла на сотню з ліжком, повідомляє Андрій Білогубов.
Редакторка «Узгорка» Галіна Будная повідомила «Свободі», що газета розповсюджується, окремя городського району, ще у двох сусідніх – Дрибінським і Мстиславським.
Сокращати тираж ми точно не збираємося. Придеться розглядати вопрос о том, щоб його увеличити.
У Кричеві більш за 10 год виходить незалежна газета «Вольний город». Усі гэты гады спроби зарегіструвати її були безплённими. Сьоліта, каже головний редактор Сергій Няровний, ён не буде марнувати на гэта час.
Люди хочуть чути альтернативну думку, а не только то, что им показывают и говорят в официальных СМИ.
Боль за год не выходит у друку незалежная газета «Бобруйский курьер». Ее редактор Анатоль Санатенко стверджает, что это выник переследу улады, який довел выдание до банкротства. Те есть махчимость все лето обновить друкованный вариант газеты, або выдание застанется только у интернете. Пытаюсь у спадара Санатенки. И он отказывает, что ставление улады до вольного слова не изменилось.
Когда мы работали над печатным изданием, нашу деятельность блокировали, отслеживали поступления наших рекламодателей, работали с этими потом рекламодателями, чтобы они перестали быть нашими рекламодателями.
Повод для Анатолия Санатенки – колькость читачу виртуальной версии «Бобруйского курьера» за опошний год выросла. Сайт регулярно наведывают больше за 10 тысяч интернет-крыстальников. Колишний наклад друкованной версии газеты превышал 5 тысяч.
Повідомляв Андрій Білогубов. Спецкомбінат ритуальних послугав попереджує про намір знести шерех могилов на найстарейших могилках Мєнську – Кальварійських. Супраць руйнування історичних похованнів протестують громадські діячі і духовні особи, а місцеві парафіяні власноручно намагаються вирятувати могили протків Мінчуков, розказує Галина Абакунчик.
Адмисловые цитлики с надписом «Доглядеть похование» администрация кальварийских могилок разместила больше, чем на десятках могилов. Говорит настоятель костела ксёнц Андрей Бородич.
Три тыдни тому, проезжая сюда и побач, я бачу, что тут сотрудники этого спецкомбината сходят с компьютером тут и что-то глядят. Потом через некий час гляжу, что не спереди повесили, а тут вот, сзаду могилу повесили эти таблички. Покольки ведаю, что коли вешают эти таблички, то хочу просяць гэтую магілу прыбраць, знесці яе. Аднак гэтая частка, вось асабліва тут дарога да касцёла, яна з'яўляецца асабліва гістарычнай часткай, таму што тут такія помнікі нават 19-го стагоддзя. Я лічу, што гэта трэба захоўваць.
Ксёндз Андрэй Бародзіч заклікаў вернікаў прыйсці на могілкі ранкам наступнага дня, каб уласнымі сіламі артаваць даўнія пахаванні мінчукоў, прыбраць пазначаныя магілы, пафарбаваць агароджы. Бо менавіта на кальварыі пахаваная найбольшая колькасць выбітных беларускіх дзеячоў. Вось што з гэтай нагоды гаворыць парафіяне кальварыйскага касцёлу.
Ці трэба яго захоўваць у такім выглядзе, як яно ёсць, захаваць старыя пахаванні?
Канешна, канешна, надо. Это всё-такі памяць, это абязательна. Это памяць і людская, і вообще...
Не только цяперашняя, да, а уже с якого года.
І спакан веков, і касцёл этот давно не здарма тут построены, наверное. Ажно быць сохранено всё.
Кладбище этому 400 лет. Ні в коем случае прибирать нельзя. Здесь захоронят выдающихся людей, и убирать нельзя.
Супрацоўніца Менскага спецкамбінату Таццяна Крук не выказала пэўнага меркавання адносна далейшага лёсу пазначаных кальварыйскіх пахаванняў, спаслаўшыся на няведанне створанай праблемы.
Носим мы ничего. И есть же люди, которые оплачивают, благоустраивают могилы. Может, это они обозначают. Человек, когда приходит на могилу, и у него превышены размеры. Некоторые позалазили на другие могилы. Люди-соседи жалуются. Ну, не могу сказать.
Даследчыца гісторыі Менскай кальварыі, аўтарка адмысловай кнігі Алла Сакаловская, пераканана, што спроба парушыць пахаванне ёсць злачынствам, кажа яна.
Ситуация абсолютно ненормальная, криминальная. Потому что в 2001 году кальвария набыла статус помника культуры международного значения. Это значит, что там ничего нельзя робить, только треба заховывать. Они уже сейчас порушают закон, и они знищают могилы, какие были, и хавают за великие гроши новых нябожчиков. Поднять треба это, и все.
Поводле Аллы Сакаловской, после святого нараджения Христового, які зараз вызначаюць праваслаўныя вернікі, парафіяльная грамадскасць будзе вызначаць далейшыя дзеянні ў абароне кальварыі.
Пра сітуацыю на кальварыйскіх могілках у Менску расказвала Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка, галоўныя тэмы праграмы. Уступілі ў дзеянне папраўкі ў адміністрацыйны кодэкс, якія абмяжоўваюць карыстанне некаторымі сайтамі, у ліку якіх ёсць і апазыцыйныя. Старшыня берасцейскага аблвыканкаму Канстанцін Цумар заявіў, што на граніце незалежнага прафсаюзу не будзе. Ён таксама запатрабаваў адстаўкі генеральнага дырэктара граніту Сцяпана Тураўца. У Менску адбылася імпрэза памяці Вацлава Гаўла, якую наладзілі Рух за свабоду, Беларускі пэн-цэнтр і іншыя арганізацыі. У рэгіёнах Беларусі засталося 13 незалежных грамадска-палітычных газет. Інвалід Уладзімір Марозаў спрабуе дамагчыся завядзення крымінальнай справы супраць міліцыянтаў, ад якіх ён пацярпеў падчас маўклівага пратэсту ў ліпені летась.